Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători! Cei ce ați urmărit prima parte a predicii Invidia, a șasea din seria cele șapte păcate cardinale, cu siguranță vreți să ascultați continuarea. Cristian Barbosu ne va arăta consecințele invidiei și ne va redirecționa pașii spre Dumnezeu. La finalul acestui mesaj ne vom bucura de faptul că putem fi eliberați și putem folosi metodele Scripturii pentru a elimina tot ce ne-ar opri, să nu devenim moștenitorii împărăției pe care Domnul Iisus Hristos ne-o pregătește. Urmărindu-l pe Cristian Barbosu, vă doresc audiție binecuvântată!
Recunoaștem când purtăm invidie, suntem atinși de pismă, când ne este ciudă, pe calitățile, pe funcțiile, pe posesiunile sau succesul altora. De aceea, fiind un păcat grav, grave sunt și consecințele lui, consecințele invidiei. În primul rând, invidia ne distruge bucuria de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte Evlavia însoțită de ce? De? Mulțumire este un mare câștig. Un om invidios, la fel ca și un om lacom, este un om nemulțumit. Și în Cartea Estera, capitolul 5, citim despre Haman. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie, despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și-a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. Avea tot ce vroia, se și lăuda cu cât avea. Dar fiți atenți, versetul 13. Toate astea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nu vă termin acest gen de oameni care au tot ce le trebuie, dar care din invidie nu pot sta liniștiți. Invidia nu-i lasă să se bucure, să fie mulțumiți de cât Dumnezeu le-a dat. Fiindcă tot ce ai, indiferent că vrei sau nu, e tot din mâna lui Dumnezeu. Un om invidios, în primul rând, dragul meu, păcătuiește față de Dumnezeu, fiindcă e mereu nemulțumit de ceea ce Dumnezeu îi dă. Și mai curând sau mai târziu va suferi ca Haman. A pregătit o trapă pentru altul și a căzut singur în ea, fiindcă atunci când tu păcătuiești, consecințele invidiei tale vor reveni asupra ta. Invidia ne distruge bucuria. Invidia ne distruge sănătatea. Proverbe 14:30. O inimă liniștită este viața trupului. Dar pisma, invidia, este putrezirea oaselor. Și foarte interesant, un studiu făcut între medici și psihologi care a arătat că o mare parte din bolnavii de ulcer suferă de invidie. Câți dintre noi suntem bolnavi de... Din toată lista păcatelor cardinale, fiți atenți, este singurul păcat, fiți atenți, singurul păcat în care păcătosul, cel ce-l înfăptuiește, nu găsește plăcere în el. Pofta îți dă plăcere. Îmbuibarea îți dă plăcere. Mândria parcă te duce în sus. Lăcomia îți dă plăcere. Toate când te ispitesc îți oferă o anumită plăcere. Singurul care te tormentează este invidia. Cu cât îi crește apetitul, cu atât cel prins în ea este mai tormentat. Și unde ajung să moară, știți voi bine, de inimă rea, mor de ciudă. Invidia ne distruge sănătatea. 3. Invidia ne distruge relațiile noastre cu cei din jur. Și avem exemplu clasic, Iosif și frații săi, nu-i așa, Genesa 3:7. Israel, tatăl lui Iosif, îl iubea mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe. Și a făcut o haină pestriță. Din chestii mărunte, de multe ori, invidia ne poate prinde și ne poate duce de la o haină lacrimă. Frații le-au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spune nicio vorbă prietenească. Frații lui, versetul 11, au început să-l pismuiască, să-l invidieze. Din cauza unei haine pestrițe, mai apoi din cauza unui vis, au început atât de mult să-l invidieze încât să-l vândă în sclavie, să-și mintă tatăl, să se lupte chiar între ei, țineți minte? Să poarte vina asta toată viața. Fiindcă asta face invidia. Dintr-un prieten apropiat îți face dușman. Chiar și fratele ți-l poate transforma în brută, rupând relații, familii, biserici chiar. Nemesisul lui Mozart a fost Antonio Salieri, un muzician de curte al împăratului Franz Josef, care până atunci a clădit încetul cu încetul un nume între compozitori și muzicieni. Ei, când Mozart a apărut, toată faima acestui om a pălit, fiind umbrită și dată uitării de renumele extraordinar pe care tânărul Mozart a început să-l aibă. Și a început pe toate căile să-i obstrucționeze cariera. Atât de mult încât până și astăzi se crede că el, Antonio Salieri, l-ar fi otrăvit pe Mozart și fii atent, așa a avut tupeul să-i conducă el însuși serviciul de înmormântare. Drama lui Peter Schaeffer, Amadeus, a fost scrisă exact în baza acestui conflict al invidiei dintre cei doi. Este un compozitor, A.C. Robbins, care în cartea lui Ultimul an al lui Mozart, scrisă imediat după moartea marelui geniu, citează vorbele unui alt compozitor din vremea de atunci. Fiți atenți! Desigur că e foarte trist ca un asemenea geniu să moară. Dar pe de altă parte este bine pentru noi compozitorii. Că dacă ar mai fi trăit un pic, serios vorbesc, lumea nu ne-ar mai fi dat nici măcar o bucată de pâine pe compozițiile noastre. Degeaba, Constanț Mozart, soția geniului, i-a declarat împăratului Franz Josef: Maestatea voastră, fiecare dintre noi avem dușmani, dar niciunul dintre noi n-am fost hăituiți și atât de mult atacați și calomniați de dușmanii noștri precum a fost soțul meu, pentru simplul motiv că a avut un talent pe care alții și-l doreau. Invidia ne distruge relațiile noastre cu cei din jur, dar invidia ce e mai greu și mai grav, ne distruge viața spirituală, viața sufletului nostru. Și o face în câteva feluri. În primul rând, ne orbește conștiința. Invidia de multe ori ne orbește conștiința. În loc să ne îndrepte atenția înspre noi, ne paralizează conștiința și ne îndreaptă mânia înspre alții. Și exemplu clasic îl aveți în Cain și Abel în Genesa 4. Abel a dus el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere și Cain s-a mâniat foarte tare, s-a posomorât fața. Domnul i-a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. De câte ori nu vrea Dumnezeu să ne vorbească și ne vorbește prin conștiința noastră. Ne ridică întrebări, ne spune că nu-i bine ceea ce facem sau ceea ce avem de gând să facem. Dar invidia, când ea pune stăpânire pe noi, nu mai contează conștiința, ne orbește conștiința, nu mai contează Dumnezeu. Tu ridici mâna, ridici vocea și lovești. Și observați, când omul este invidios, el nu se oprește cu una, cu două, caută să distrugă până la capăt. Și Cain l-a omorât pe Abel, preoții pe Iisus, fiindcă invidia ne orbește conștiința. Invidia însă ne oprește și creșterea spirituală. Ne oprește și creșterea spirituală și 1 Petru capitolul 2, versetul 1 spune: lepădați orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, fiți atenți, de pisme și clevetire. Și observați din nou cum invidia e asociată cu clevetirea, fiindcă cei invidioși mereu comentează, mereu critică pe alții. Fiți atenți însă, versetul 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Dacă te ții doar de clevetire, doar de pismă, doar de vicleșuguri, de prefăcătorii, tu n-ai cum să primești laptele sfânt și curat. Și de aceea n-ai cum să crești spre mântuire. Ba mai mult, riști să ai senzația să fii mântuit, fiindcă se prea poate să vii la biserică, dar dacă te ții de astfel de lucruri, clevetind și criticând mereu, fii foarte atent, versetul 3, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul, Fiindcă dacă n-ați gustat într-adevăr, numai spune și afișați că ați fi gustat, atunci nu mă mir că clevetiți, mă mir că criticați, mă mir că se plin de pismă și invidie. Dar dacă într-adevăr ați gustat, pe fraților, astea trebuie să le lepădați, spune Petru. Și aici intervine al treilea punct. Invidia te poate ține afară din împărăție. Este firea pe care o hrănește invidia. Galateni 5, știm bine, faptele firii pământești sunt cunoscute. Și observați versetul 21. Pismele, observați, în aceeași mână cu uciderile, cu bețiile, cu îmbuibările, vă spun, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Invidia este o oasă pentru o mulțime de păcate. Și fiți atenți ce spun statisticile. Cele mai multe acte de vandalism, și asta spun polițiștii, asta spun cei care se ocupă cu crima stradală, cele mai multe acte de vandalism, cele mai multe asasinări, cele mai multe incendii provocate de alții se datorează invidiei. Are ăla că eu o fac, eu n-am reușit prin, eu știu, lucruri drepte, n-am reușit prin luptă dreaptă, o să eu fac și dă foc, îl vandalizează, unii chiar asasinează. Invidia generează o sumedenie de păcate. În fond și la urmă, invidia e tot o formă de idolatrie. Fiindcă tu clevetești, tu urăști, tu vrei să distrugi pe alții, fiindcă vrei ca eul tău să fie împlinit. Vrei ca eul tău să stea pe tron. Și tocmai de aceea, invidia se plătește amarnic. Vă aduceți aminte de numer 16, de acei oameni din fiul lui Levi care au stârnit, din cauza invidiei, au stârnit încă 200 și ceva de oameni din Israel împotriva lui Moise? Fiți atenți și luați aminte. Numer 16, versetul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Domnul vorbește, vorbește adunării și spune-i, dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat, s-a dus la Datan și la Abiram și bătrânii prezbiterii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării și a zis, depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din cestea lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară, au stat la ușa cortului lor cu nevestele, cu copiii și pruncilor. Și Moise a zis, iată cum, veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez după capul meu, cum vroiau ei. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceea soarte ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru de nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vin locuința morților, atunci vei ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Dar când au hulit pe Domnul? Când s-au atins de autoritatea unor oameni investiți de Dumnezeu în slujire. Pe când îi sprevea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura, i-a înghițit pe ei, casele lor împreună cu toți oamenii lui Core, toate averile lor. Și s-au pogărât astfel de vin locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Invidia și consecințele ei. Întrebare. Ce să fac? Cum pot lupta împotriva invidiei? În primul rând, recunoașteți păcatul. Recunoașteți păcatul. La fel ca și în cazul tuturor celorlalte păcate, tiparul soluționării e simplu. Trebuie să înceapă prin recunoașterea păcatului. Dar la fel ca mândria, spunea Vasile cel Mare, unul din părinții bisericii, boala asta nu vrea să-și o recunoască cel atins de ea. Și de aceea e foarte greu să fie vindecat, fiindcă Dumnezeu nu intervine și vindecă până ce păcatul nu-i mărturisit. De aceea e foarte important contextul în care noi încercăm să punem lucrurile în biserica noastră și să nu lăsăm credincioșii de capul lor, ci să-i punem în grupe unde oamenii de lângă ei, datorită încrederii pe care o creează în rugăciune, în relațiile lor, pot să-și spună unul altuia anumite observații, anumite atenționări vis-a-vis de anumite atitudini. Fiindcă de multe ori nu ne dăm seama când dăm impresia că suntem, sau poate chiar că suntem invidioși, sau că suntem mândri, sau lacomi. Dar când fratele de lângă tine, chema să fie străjerul tău, vine și îți spune, ai grijă, ia seama. Recunoașteți păcatul. 2. Renunță să te mai compari cu alții. Invidia, așa cum am spus, are de face cu ochiul, care mereu îl caută, îl scanează, vrea să-l prindă pe celălalt. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți curățească privirea. să-ți elibereze privirea, fiindcă sunt oameni care nu pot să-i privească pe alții și din instinct vor să-i vâneze, să facă ulcer de invidie. Foarte interesant chestia asta cu ochiul. Dante, îl știți pe Dante, descrie infernul. Și în acel loc de chin, el îi descrie pe cei care au ajuns acolo din cauza invidiei. Fiți atenți. Știți care era pedeapsa? Și îmi place imaginația lui Dante. Acolo invidioșii sunt pedepsiți să umble cu ochii închiși, dar fii atent, nu numai închiși, ci cusuți. Ploapele le sunt cusute. De ce? Fiindcă invidia este un păcat al privirii. Mă uitam cu jind la cei răi, adică celor care le mergea mai bine decât mine. Ploapele cusute. Renunță să te mai compari cu alții. Doi, renunță să-i mai critici pe alții. Să-i mai critici pe alții. Oamenii invidioși, am văzut din scripturi, sunt cârcotași. Clevedesc mereu, fie pe la colțuri, fie în public, de foarte multe ori cu haina superiorității, care nu face altceva decât să descopere esența inferiorității pe care și-o exprimă prin critica lor. Încearcă să nu mai critici. Și lucru practic, la fel ca și în cazul celorlalte păcate, fă exact opusul invidiei. Învață să-i vorbești de bine pe cei care de obicei îi faci sau îi simți că vrei să-i critici. Complimentele la adresa celorlalți te lecuiesc de invidie. Și aici o mică paranteză. Invidioșii de obicei pun accentul pe slăbiciunile altora, indiferent cât de bun, câte calități are, invidiosul îi va căuta, vorba românului, bube în cap. George Chapman, un om al lui Dumnezeu de prin secolul 17, spune o vorbă, fiți atenți, așa de mult m-a plăcut asta. Invidia e ca o muscă, ca o muscă care zboară peste toate părțile sănătoasele trupului tău, dar care se așează și începe să-și înfingă trompa în toate bubele tale. Scriptura descrie că vorbirea noastră a credinciosului n-are de-a face cu lucruri care mereu scotocesc, să găsească rău, să găsească putrezirea, păcatele altora. Vorbirea noastră, Efeseni 4, trebuie să fie o vorbire care zidește. De aceea luptă să fii atent când critici pe alții. Caută ce-i bun în om și fă-i complimente. Prin asta vei lupta deschis împotriva invidiei. Și patru, vine automat, reconciliază-ți relațiile rupte cu alții. Nu te mai lega de alții, din contră, caută să te apropii de cei pe care îi invidiezi. Și corespondentul păcatului invidiei despre din lista fericirilor din Matei 5, știm bine că întotdeauna există o învățătură complementară. Versetul 9, ferice de cei împăciuitori. Dacă invidia duce la clevetire, ură, dezbinare, antidotul invidiei se manifestă prin împăcare, prin zidire, prin vorbire de bine. De aceea încearcă să te rogi pentru cei pe care invidiezi. Încearcă chiar să lupți cu tine însuți, să te rogi pentru binele lor, pentru bunăstarea lor, știind că ți este extrem de greu, dar cea mai eficientă armă împotriva invidiei este să mergi exact împotriva ei. La un moment dat în Londra trăiau concomitent trei dintre cei mai mari predicatori ai lumii. F.B. Meyer, Charles Haddon Spurgeon și Campbell Morgan. Fiindcă invidia, am mai spus, este un viciu de proximitate, adică atacă întotdeauna pe cei apropiați în profesie, mulți din ucenicii admiratori acestor oameni se făleau între ei și se criticau între ei legat de predicatorul lor preferat. Asta stârnea mereu invidie în ceilalți. Și F.B. Meyer, într-una din predicile sale, a spus: uneori cad în ispita de a mă ruga, spunea el, Doamne, binecuvântează-mi biserica, umple-mi băncile, fă o trezire spirituală și aduc cât mai mulți oameni în ea. Mă tem că binecuvântarea spirituală va veni numai atunci când mă voi ruga ca Dumnezeu să binecuvânteze și biserica din dreapta noastră, cea a fratelui nostru mai mare, Spurgeon, și biserica din stânga noastră, cea a celălalt frate mai mare, Campbell Morgan. Dacă vrei și tu să fii binecuvântat de Dumnezeu, binecuvântă pe alții. Nu-i dărâma în gândurile tale, ci ridică-i în rugăciunile tale. Ridică-i în rugăciunile tale. 5. Recunoaște binecuvântările lui Dumnezeu din viața ta. De ce? În alte cuvinte, fii mulțumit și fii mulțumitor. Știm bine că invidia generează o stare de nemulțumire. E, cum poți să fii mulțumit? Cum poți să fii mulțumitor? În loc să-ți vezi numai lacunele din viață, caută și recunoaște binecuvântările lui Dumnezeu din viața ta. Și foarte important, În loc să vorbești altora mereu despre problemele tale, străduiește să și pune accentul și pe binecuvântările tale, fiindcă invidia n-are cum să crească într-o inimă mulțumită și mulțumitoare. Învață să fii mulțumit și în mod intenționat să-ți educi vorbirea înspre bine, lucruri pozitive despre tine și despre ceilalți. Și vreau să ating aici un aspect important. În fiecare dintre noi Dumnezeu a pus nevoie de semnificație. Adică fiecare din noi am fost creat să facem ceva în lumea asta. Ceva care să ne dea semnificație. De cele mai multe ori, invidia se naște în oameni care au un complex pronunțat de inferioritate. Oameni care sunt mereu nemulțumiți, care cred că viața e nedreaptă cu ei, că i-ar merita ceea ce alții au. E problema acestor oameni, și vorbesc strict din punct de vedere spiritual, este că ei prin nemulțumirile, prin invidia și atitudinea lor, știți ce fac ei? Îi reproșează lui Dumnezeu, fie că o fac direct sau indirect, că ar fi făcut o greșeală în ceea ce îi privește. Ei ar fi trebuit și nu el sau ea să fie acolo, să facă aia, să primească binecuvântarea aia, postul ăla, privilegiul ăla. Exact așa cum se întâmplă să invidiem și pe alții. Când au alte calități, prin invidie, noi ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva lor, fiindcă El le-a dat și lor acele calități. Invidia, dragii mei, deși țintește înspre cel de lângă tine, în primul și în primul rând țintește direct în Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a creat la întâmplare, ci fiecare ființă umană ne-a dat un scop, i-a dat un set de înzestrări, tocmai pentru a putea împlini acea nevoie de semnificație. Ba mai mult, când omul își predă viața în mâna lui Hristos, îi dă și un set de daruri spirituale care să-l ajute și mai mult. Ce rău însă din totdeauna ne va distrage atenția de la ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și ne împinge spre ceea ce noi am vrea de la noi înșine. Adică ceea ce cel rău ne șoptește și ne ispitește. De aceea mulți cădem în capcana asta și ignorăm contextul în care ne-a pus Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu te-a pus acolo unde ești tu astăzi, acolo unde ești nemulțumit, te-a pus cu un scop. Și calitățile, darurile pe care tot El ți le-a dat, sunt date ca să împlinești acel scop. Dar în loc să căutăm scopul lui Dumnezeu, oare de ce ne-a așezat Dumnezeu tocmai aici, oare cum ne putem folosi darurile date de El tocmai aici, ne uităm în ograda altuia să dorim ce are El, deși deja Dumnezeu ne-a dat ceea ce noi avem nevoie. Dumnezeu știe exact unde te-a pus, de ce ai nevoie să fii de folos în acel context. Fii atent! Numai când vei căuta să împlinești voia Lui și nu voia ta, numai atunci nevoia ta de semnificație se va împlini. Fiindcă tu nu vei fi împlinit decât acolo unde Dumnezeu te-a pregătit să fii împlinit. Și asta s-ar putea să fie exact locul în care te gândești acum, în care te găsești acum și nu altul după care râvnești. Când eram în seminar, aveam un coleg de clasă care se pregătea să-și ia masteratul în teologie. Și a rămas un pic zăpăcit. Și am început să-i punem întrebări. Și omul ne-a mărturisit cu câțiva ani în urmă, a terminat și el seminarul, dar mereu aspira și se zbătea să ajungă la amvon. Oriunde prindea ocazia, dorea să se afirme, că doar o termina seminarul. I-au trebuit câțiva ani și câțiva credincioși apropiați care să-l convingă că măsura darului comunicării sale, darului de predicare, era destul de limitată. Fiindcă știm bine tot din Scripturi că darurile ni se dau, dar ni se dau cu măsură. Și măsura aia trebuie să o evaluăm și nu noi o evaluăm, fiindcă darurile, știi bine, tot din Scripturi ne sunt date pentru ce? Pentru folosul cui? Al nostru? Al altora. Deci dacă într-adevăr eu simt că sunt folosit de alții, pe aia îi întreb să mă evalueze dacă am o măsură mare sau mică, că altfel toți vrem să purtăm destul de mari șepci pe capetele noastre, dar puțini, le avem puțin cam mari. Ei, omul acesta a căzut exact în problema aia. Frustrat până la culme, într-o zi s-a dus și disperat, a vrut să-și facă în ciudă și lui, și lui Dumnezeu. Și s-a dus să doarme cu ultimii oameni, cu copiii străzi. 3 zile la rând. Revenind după 3 zile în lumea bună, în ghilimele spus, a început să simte ceva în el. A început să simte că, mă, aș vrea să mă torn apoi la copiii străzi. Fiindcă simțea în el ceva ce n-a mai simțit până atunci. Nu mai era ceva ceea ce el credea că îl va împlini și anume un amvon, predici, biserici mari, și a simțit ceva ce deja l-a împlinit. Și nu doar că și-a mutat locuința și biroul, în ghilimele spus, între ei, acolo jos, pe străzi, dar acum era pregătit să intre chiar în școală, să facă un masterat, în teologie pentru a se pregăti cât mai bine să explice Evanghelia și copiilor străzii. De ce? Fiindcă și-a găsit darul, locul, vocația pe care Dumnezeu, nu el, și-a plănuit-o. E, invidia nu face altceva decât să-ți distragă atenția de la voia lui Dumnezeu la voia ta. Și voia ta niciodată nu te va împlini, ci va crea în tine o sete și mai mare, un gol și mai mare, un vacuum care mereu va cere tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, fiindcă lumea, materia, banii, succesele, viața asta nu te împlinesc. De aceea apropie-te de Dumnezeu. Încrede-te în El. Lasă-te călăuzi de El. Chiar și în gândurile, în plan, chiar și în visele tale. Și caută voia Lui. Fiindcă atunci când ești predat lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să te ia și, fain frumos, să te ducă exact acolo unde a pregătit locul pentru tine, unde ți-a dat dar și har pe măsură. Problema e, cedăm sau nu cedăm? Suntem noi gata să facem lucrul ăsta sau nu? Să ne predăm întru totul, inclusiv visurile, aspirațiile, inclusiv lucruri care țin de planurile noastre și să căutăm într-adevăr să ne uităm sub o altă perspectivă asupra vieții, carierei noastre, familiei noastre. De fiecare dată când noi deschidem cuvântul și ne uităm în cuvânt și ne vedem și ne scanăm țesătura spirituală a sufletului nostru, să putem să observăm care sunt lucrurile în care trebuie să ne schimbăm. Și oglinda asta e oglinda din Iacov, care vorbește despre omul care, pus în fața cuvântului, își vede starea, dar care are de ales două căi. Una, fie fără să schimbe nimic, fie să se uite în oglindă, să vadă că ceva nu e în regulă cu el, să spună: Doamne, eu știu că nu mă pot schimba, dar știu că Tu poți să mă schimbi. Stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i cer Lui, care te-a cercetat prin cuvântul Lui, să-i cer acum putere, nu numai de cercetare, ci și de schimbare, fiindcă El o poate face când tu, prin voia ta, plecând-o înaintea Lui, îi ceri ajutorul. Poate că în momentele astea, înaintea ochilor tăi, îți vin nume de oameni, fețele lor, pe care tu știi bine că îi invidiezi. Cere iertare lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Cere lui putere să te schimbe. Noi nu suntem chemați la spovedanii, noi suntem chemați la schimbări, care încep cu recunoașterea păcatului nostru, care mai apoi ne duc în rugăciune, care mai apoi ne duc în acțiune, nu prin puterile noastre, ci prin puterea lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta, zilele acestea, a venit la mine un om, o persoană, și mi-a zis: am venit să-ți mărturisesc starea în care mă găsesc, dar crede-mă că vreau să mă schimb, dar nu pot, nu pot. Și am zis: nu-mi zici ceva nou, știu că nu poți, dar știu cine poate, știu că Dumnezeu poate să te schimbe. Și ce e foarte important este să vrei. Și în primul rând să te predai în mâna Lui, ca El să facă schimbarea în tine. Și nu doar în privința invidiei, ci cu mult, cu mult mai mult decât atât. El poate să schimbe și viața, poate să schimbe și destinul și veșnicia, în momentul în care în viața ta tu ai un moment, acea clipă când te predai cu adevărat în mâna Lui Dumnezeu, fiindcă sângele Lui curăță de orice păcat. Amin.
Cu adevărat, puterea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos ne poate ajuta împotriva invidiei. Este un păcat atât de alunecos și ascuns, încât nici nu realizăm că am ajuns deja în fundul gropii, unde el începe să ne devoreze asemenea plantelor carnivore. Este atât de important ca zi de zi să aducem înaintea lui Dumnezeu inima noastră și să-L rugăm să scoată afară orice microb al invidiei. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, acțiunile diavolului sunt date pe față și nu are succes. Să rămânem conectați la sursa cerească, fiindcă din valea întunecoasă ne pândă și alte păcate. Ce părere aveți despre lene? Oare ne-ar putea despărți de Dumnezeu? Sunt Lidia Iliesi și vă invit la o nouă întâlnire cu Cristian Barbosu, ca să aflați data viitoare ce fel de păcat este lenea. La revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.